Takže předávám slovo.
Dobrý večer. Je mě slyšet trochu? Je to dobré, nebo mám nějak ladit zvuk? Tak, moje přednáška má takový trošku pesimistický název SPAM včera, dnes a bohužel asi i zítra, což jaksi má evokovat, že tomu SPAMu se asi nevyhneme. No, budeme se snažit dělat, co je v našich silách. O čem tahle přednáška bude? Nejprve, nebo takhle, já bych chtěl, aby cílem téhle přednášky bylo, aby i lidi, kteří třeba jenom tak s elektronickou poštou pracují z hlediska uživatele, měli nějaký přehled o tom, jak to zhruba funguje ta pošta a jak ten potom spam vzniká, aby nekladli na své systémové administrátory nereálné nároky typu, jako prosím vás, mě chodí 10 spamů za týden, to je naprosto neúnosné, dělejte s tím už konečně něco. Takže, aby prostě, nebo spíš ta přednáška je míněná pro méně pokročilé uživatele, doufám, že i pokročilejší správci systému si v tom něco najdou, aspoň teda nějakou rekapitulaci svých jistě již bohatých znalostí. Takže úvodní část se bude týkat toho, co je to spam, jak spam původně vznikl, jak je tenhle problém starý. A pak bude nějaká ta rekapitulace toho, co je elektronická pošta, jak elektronická pošta funguje, jak funguje protokol SMTP a některé věci, které se právě fungování SMTP a v souvislosti se spamem dotýkají, to znamená generování vrácených zpráv, relaying, role DNS v elektronické poště a podobně. Krátce zmíním, jak a proč se spam posílá, jak to funguje, jakým způsobem se rozesílá. Doufám, že největší část tady té přednášky se bude týkat možných protiopatření proti spamu, s tím, že vždycky u každé té metody řeknu, v čem je dobrá, v čem je špatná, jestli ji chcete použít, nechcete, nebo v jakém případě ji je dobré použít. No a na závěr tohleto budu chtít zhrnout do nějakých best practices, čili nějakých praktických rad, když budete stavět nový poštovní server, tak jak tu architekturu navrhovat, jak dělat nějaká antispamová opatření a prostě jak mít pokud možno funkční systém, aniž bychom ale nějak výrazně omezovali nebo popudili naše vlastní uživatele. Tak, tedy historický úvod. Pod pojmem spam se rozumí obvykle nějaká nevyžádaná, komerční, hromadně rozesílaná pošta. Někdy se tohleto rozděluje na dva pojmy se zkratkou UCE, jako Unsolicited Commercial Email, nebo UBE, Unsolicited Bulk Email, čili ta komerční nebo ta hromadnost je tam jako zvlášť. V podstatě asi první známý spam ve smyslu nabídka nebo nevyžádaná zpráva hromadně rozesílaná elektronickou poštou pochází z 1. května 1978 z tehdejšího ARPANETu, kde nějaký obchodník firmy Digital Equipment rozeslal nabídku na nějakou prezentaci nebo pozvánku na nějakou prezentaci tehdy nového počítače, který Digital vyvinul. Kolem toho se samozřejmě hned strhla diskuze, jakože jak si tohle někdo může dovolit zneužít prostředky veřejně financovaného ARPANETu na takovéto obchodní praktiky. Za zmínku stojí reakce Richarda Stallmana, který teda původně nebyl mezi adresáty toho mailu, ale jako ze začátku to bral jako docela zajímavé využití té nové tehdy sítě, které by se mohlo vyvinout v nějaké lepší obchodní modely a podobně. Čili jako jeho reakce první byla teda v podstatě pozitivní. První komerční spam, který teda už skutečně nabízel přes síť nějakou komerční placenou službu. Pochází už teda o hodně později, z roku 1984. Je to nabídka právních služeb nějaké právnické firmy, co se týče imigračních zákonů amerických. Říká se tomu green card spam od té zelené karty, tedy pracovního víza do Spojených států. Proč se spamu říká spam, nebo jak se ten název spam vlastně vytvořil? Možná jste si všimli v předchozím referátu, v předchozí prezentaci byla krásná plechovka spamu vidět. Spam je totiž americký lunchmeat od firmy Hormel a ta zkratka spam je zkratka ze spiced ham, čili prostě nějaké takové jako přetvořené maso, když to řeknu nadneseně, v konzervě, které prostě je teda už jako vyráběno dost dlouho, asi největší popularity dosáhlo v Británii za druhé světové války, kdy to bylo jedno z mála na mase založených pokrmů, které nebylo na příděl. Firma Hormel má na tady tohle slovo spam ochranou známku, nicméně, protože tady tohle slovo se začalo používat i pro nevyžádanou elektronickou poštu, tak oni jako v podstatě tohleto použití tolerují jenom s tím, že vyžadují, aby jejich produkt se psal s velkými písmeny všemi a aby, když teda to napíšete s velkými písmeny, tak abyste mysleli i jejich produkt, nikoliv komerční poštu. No, jinak to pojmenování spam ve smyslu jako záplavy nějakých nevyžádaných informací pochází ze slavného Monty Pythonova skeče o spamu, který se teda týkal toho lunchmeatu. Možná někteří, kdo sledujete Monty Pythony, tak jste viděli. Ten sketch je v podstatě o tom, že se to odehrává v nějaké kavárně, kde přijde takový pár a chcou si objednat jídlo a oni v podstatě každé jídlo mají se spamem a oni prostě pořád si chcou dát něco bez spamu a ta obsluha jim nabízí čím dál více jídel s větším množstvím spamu a že bez spamu to nejde a tak. Takže z toho postupně se vyvinulo označení spam i pro takto jako zahlcující elektronickou komunikaci. Původně teda to označení spam se používalo v různých IRC a podobných diskuzních fórech, kde jaksi citáty z tohoto Monty Python skeče se používaly k vyhánění nějakých nováčků z těch diskuzí, kdy prostě ti nováčci byli úplně mimo to téma, které se tam zrovna probíralo a bylo třeba je nějak odradit, tak jako z toho potom se vyvinulo to označení spamování, jako zahlcování komunikace něčím a později teda se ten pojem přenesl na tu komerční hromadnou poštu. Takže jak vypadá stav spamu v českých sítích. Tady jsem si prošel své logy svého vlastního mailboxu, nikoliv teda pro nějakou doménu, je to pro mě osobně, co přichází mně. Je tady sumární počet spamových zpráv za poslední skoro rok, je to teda po měsících ty sloupce, čili vidíte, že zatímco někdy v únoru mě přišlo něco pod 40 000 spamů za měsíc, tak v posledním měsíci už to bylo těsně pod 100 000, což už je že jo, více než jeden spam za půl minuty, to už je docela dost. A pak člověk to tak vnímá opravdu úsměvně, když teda nějaký uživatel si stěžuje, že mu chodí těch 10 spamů za týden a že to už je opravdu dost. No, co se týče jako toho množství spamu, tady tenhle graf, teda ta čísla jsou hrozivá, já svou e-mailovou adresu příliš netajím a mám ji už dost dlouho, takže z toho asi plyne, kolik teda toho spamu mě chodí. Jinak, co sleduju třeba v naší doméně na fakultě informatiky, tak za poslední 2 měsíce těm ostatním uživatelům ten spam narostl zhruba 2x. Dřív to bývalo, řekněme v minulém půlroce, to bývalo tak, že já jsem měl spamu tolik dohromady, co třeba 5 dalších uživatelů za mnou na počet. A dneska je to tak, že v podstatě už druhý a třetí uživatel s největším množstvím spamu za mnou má dohromady víc spamu než já. Takže toho spamu opravdu narostlo. Tady tenhle graf jako pro můj mailbox je zajímavý spíš v těch absolutních číslech, nikoliv jako ten skok v těch posledních 2 měsících. Ten je jinak obecně výrazně větší. Takže toto je problém. No, teďka nějaké technické pozadí o elektronické poště. Tak elektronická pošta je jakýsi prostředek pro v podstatě offline zasílání nějakých zpráv, které mají nějaký v podstatě pevný formát. Ten formát je definovaný v RFC 822, novelizované RFC 2822. E-mailová zpráva se skládá z hlaviček a těla. Hlavičky jsou nějaká víceméně strukturovaná informace, tělo je potom nestrukturovaná informace, je to od sebe oddělené prázdným řádkem. Podstatné je, že v hlavičkách mailů můžou být pouze US ASCII znaky, existuje nějaké speciální kódování, když chceme posílat něco jiného, tak jakýmsi kódováním můžeme do ASCII znaku i v hlavičkách zakódovat nějaké jiné znaky. Ale jako když se na tu zprávu podíváme bez nějakých transformací, tak opravdu hlavičky mohou obsahovat jenom ASCII znaky. Podobně tělo zprávy, ovšem u těla zprávy může být to, že v hlavičkách je řečeno, že třeba tělo zprávy je přímo 8-bitové a pak tam můžou být libovolné bajty. Co se týče toho, co může být v těle zprávy, tak původně se tam používal plain text s nějakou zprávou, kterou jsme chtěli sdělit. Později se zavedl standard, který se jmenuje MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions, čili víceúčelová rozšíření internetové pošty. A ten standard MIME zavádí jakousi interpretaci toho, co to tělo zprávy má znamenat. Čili v hlavičkách potom jdou nějaké metainformace, že to tělo zprávy je třeba plain text, nebo že je složeno z více částí, nebo že obsahuje nějaký zvuk, nebo obrázek, nebo něco takového. Čili tomu tělu se přiděluje typ, říká se tomu MIME typ, je to vždycky označeno názvem typu lomítko a potom název podtypu, třeba text lomeno plain, nebo image lomeno JPEG, nebo něco podobného. A kromě toho MIME definuje i typy složené, kdy ta zpráva je potom složená z nějakých více částí, je tam definován oddělovač a podobně, a potom samozřejmě i MIME typy těch jednotlivých částí. Ty složené typy jsou multipart alternative, kdy vlastně ta zpráva má více částí se stejným významem, pouze různého typu, a je na uživatelském klientovi, aby tomu uživateli nějak zobrazil zrovna ten typ, který ten uživatelský klient třeba Mood nebo Outlook nebo něco podporuje. Takže takhle může být třeba zpráva poslaná jako běžný text a jako HTML a je na klientovi, co si vybere, co uživateli zobrazí. Multipart mixed, to jsou ty takzvané přílohy, kdy prostě v poště je nějaká textová zpráva, zatím je přiložený obrázek, zatím je přiložený Wordový dokument třeba nebo něco takového. A pak existuje multipart paralel, kdy ta zpráva je složená z více částí, které se mají uživateli prezentovat zároveň. To je třeba, že máme nějaký text nebo HTML nebo něco takového a k tomu vedle máme třeba zvuk, který má být tím poštovním programem přehráván zároveň s tím, jak se zobrazuje ta zpráva. Čili paralelně prezentovatelné více části. Podstatné na tomto je to, že ta multipart zpráva může jako své části obsahovat další multiparty. Čili není to jenom jako rozkouskovaná zpráva na části, ale je to stromová struktura, kdy každá ta část může být zase dělena na nějaké složené MIME typy. Tak, tady mám jenom takový příklad. Vysekal jsem kousek hlaviček z nějakého mailu, který mě přišel. Co je tam podstatné? Jsou tam nějaké hlavičky, vidíte, že vždycky je název hlavičky, dvojtečka a pak nějaký obsah té hlavičky. Je-li hlavička na více řádků, to je ta hlavička received, tak pokračovací řádky musí začínat prázdným znakem. No a hlavičky od těla jsou odděleny prázdným řádkem. Co je zajímavé z hlediska spamu, to jsou ty hlavičky from a to, které, ačkoliv by se mohlo zdát, že mají něco společného s odesílatelem a adresátem té zprávy, tak tomu tak vůbec není. To je prostě jenom nějaký náhodný text, který si ten poštovní odesílací klient vymyslel a prostě poslal někam zprávu do sítě. Tyhle hlavičky vůbec nemusí mít nic společného s tím, komu ta zpráva jde a od koho jde. A pak, co je tam ještě zajímavého, je ta hlavička received. V normálním mailu těch hlaviček received najdete za sebou více. Funguje to tak, že když ta zpráva putuje internetovými poštovními servery, tak každý poštovní server, přes který ta zpráva jde, tak přidá svou hlavičku received, případně i více hlaviček received, kde říká, odkud ta zpráva byla obdržena, z jakého serveru, kam se poslala dál a podobně. Čili vlastně sledováním těch vedle sebe ležících hlaviček received, můžeme se podívat, jestli je tam jaksi důvěryhodným způsobem napsáno, kudy ten mail šel, anebo jestli teda tu hlavičku received si taky někdo vymyslel a ve skutečnosti ta zpráva přišla úplně odjinud. Jaké si hlavičky jsou definovány pevně, to jsou třeba ty to, from, date, received a podobně. Ten standard povoluje, že si uživatel může vymyslet své vlastní hlavičky, ty pak začínají velkým X a pomlčkou, to je třeba ta hlavička X Bogosity nebo X Original 2. Tak, čili takhle vypadá poštovní zpráva. A jak takováhle poštovní zpráva jde internetem? Pro přenos zpráv v internetu byl zaveden protokol SMTP, což je Simple Mail Transfer protokol, definovaný v RFC 821 a novelizovaný, upřesněný v RFC 2821. Je to protokol pro obecné zasílání zpráv, který v podstatě s tou strukturou zprávy, tak jak jsem ji ukazoval na těch předchozích slidech, nemusí mít vůbec nic společného. Ta zpráva z hlediska toho protokolu je nestrukturovaný proud, původně teda ASCII znaků, nověji tam můžou být i nějaké binární věci. Co je tam podstatné, že SMTP definuje něco, čemu se říká obálka zprávy. Vy si můžete představit tu zprávu jako nějaký úřední dopis. Tam třeba v úředním dopise obvykle máte nahoře napsané nějaká věc, máte tam napsané datum, číslo jednací, komu to je, od koho to je a nějaké takovéhle služební informace, ale ty jsou součástí té zprávy. A tahle zpráva, třeba faktura nebo něco takového, je zalepená v nějaké obálce, na té obálce je napsáno informace pro poštu, komu tu zprávu má doručit a případně tam teda u doporučených dopisů může být nějaký odesílatel nebo něco takového. Čili ta analogie v té elektronické podobě je podobná, prostě ta zpráva se bere jako něco téměř neprůhledného a vedle té zprávy je něco, čemu se říká obálka, která se používá pro informace. Tak klient může buď to posílat nějakou další zprávu v tom též SMTP spojení, anebo teda ukončit spojení a věnovat se nějakým jiným činnostem. Tak, čili takhle se přes SMTP posílá zpráva směrem k nějakému SMTP serveru. Nějaké další okrajové vlastnosti, jedna z těch nejpodstatnějších pro tu problematiku spamu nebo obecně šrotů v síti, je, jak se reaguje, když nějaká zpráva nelze doručit. Tak pokud ten poštovní server má někde u sebe zprávu, která nelze doručit, tak vygeneruje zprávu o nedoručitelnosti, které se anglicky říká bounce, tedy odražená zpráva, a jako obálkového adresáta té odražené zprávy dá obálkového odesílatele původní zprávy. Čili tohle to je v podstatě jediné využití té obálkové adresy odesílatele. Generuje-li se zpráva o nedoručitelnosti. To je zase stejné jako v té papírové poště. Ta pošta tu adresu odesílatele využívá jenom proto, aby když ten dopis nejde doručit, tak aby se mohl vrátit zpátky. Aby nechodily zprávy o nedoručitelnosti, zpráv o nedoručitelnosti, tak ta pošta funguje tak, že obálkový odesílatel toho bounce, té vrácené zprávy, je prázdný. Někdy může dojít k vygenerování double bounce, kdy vlastně ten se zjistí někdy časem, že ani ta bounce nejde doručit, pak se buď to ten double bounce jako zahodí, anebo třeba se může poslat nějakému postmasterovi, nějakému správci pošty toho počítače, kde ta double bounce vznikla. Tak, docela takový jednoduchý protokol, který bohužel odráží dobu, kdy vznikl, kdy teda toho zla v internetu příliš mnoho nebylo. Jaké problémy si sebou protokol SMTP nese? Jeden z těch problémů je, že identita toho, kdo odesílá zprávu, se nijak neověřuje, čili když třeba do toho příkazu hello napíšete smyšlenou doménu, tak v podstatě se nic neděje. Taky se nijak nenavazuje to, že když jako se připojíte k nějakému serveru, tak vy mu můžete poslat zprávu úplně od kohokoliv, čili s libovolným obálkovým odesílatelem. A přitom s tou doménou toho obálkového odesílatele nemusíte mít vůbec nic společného. To je další věc, že informace z obálky se v podstatě taky nikde neověřují, že vlastně máte právo jménem toho odesílatele něco posílat. A z toho plyne, že když se vygeneruje ta bounce, ta vrácená zpráva, tak může jít na nějakou adresu, která s tím původním mailem nemá vůbec nic společného, která byla podvržena třeba nějakým tím spamovacím botem. A dokonce jako se najdou tací takové poštovní servery, které ty bounce posílají na adresy, které si přečtou v hlavičkách té zprávy, nikoli v obálce. V těch hlavičkách zprávy může být třeba v případě nějakých mailových konferencí adresa té konference, čili potom ten bounce jde do té konference a tam cyklí, že jo, a tam a zpátky a tak dál. Některé list servery se tomu snaží předejít nějakými kontrolami na obálku a tak, ale prostě potenciálně to může nastat. Podobný problém nastává, když třeba někdo používá takové ty doménové koše, což je, že si pro jednu doménu všechny mailboxy necháváte lít do jedné schránky, pak je stahovat nějakým fetch mailem a rozposílávat dál, tak pokud proto nemáte někde zvláštní podporu, tak ty poštovní servery fungují tak, že když už se rozhodnou, že ta zpráva bude lokálně doručena do nějaké schránky, tak oni tu zprávu vybalí z té obálky, obálku zahodí a zprávu doručí. Čili vlastně v té zprávě obecně nemusí být vůbec nijak napsáno, pro koho z té konkrétní domény ta zpráva byla. No a třeba FetchMail v implicitní konfiguraci dělá to, že on si stáhne ty maily z nějaké té schránky, přečte si v hlavičkách, pro koho tak ty zprávy byly a pošle to nějakému lokálnímu sendmailu nebo nějakému prostě lokálnímu poštovnímu programu, ať se o to postará. Což je potenciální, nebo teda z mých zkušeností faktický průšvih, protože prostě zase v těch hlavičkách může být napsáno úplně cokoliv, co se skutečným adresátem nesouvisí. Takže pak třeba zase z hlediska správce mailové konference vám chodí nějaké vrácené zprávy nebo cyklící zprávy od adresy, která vůbec ve vaší konferenci není přihlášená, protože ten fetch mail to někde doručil na nějaké privátní síti, kde prostě jsou jiné domény nebo prostě je to pojmenováno úplně jinak. A vy se z těch vrácených zpráv můžete jenom dohadovat, který tak z těch vašich uživatelů to byl, že jo, vy můžete třeba vidět, že to bylo doručeno někde přes seznam nebo stáhnuto třeba ze seznamu, tak se podíváte, aha, z těch 1000 uživatelů, které mám v konferenci, je jich dobrých 70 ze seznamu, takže prostě dobře omezili jste teda seznam problémů na 70 lidí, no, tak to si moc nepomůžete. Čili tady s tímhletím na tohleto pozor, vždycky je potřeba doručovat zprávy podle obálky, hlavičky s adresátem zprávy v podstatě vůbec nesouvisí. DNS. Tak, DNS a relaying. V dřívějších dobách, kdy teda ten internet ještě nebyl tak úplně celistvý a výpadky byly časté, byla snaha, aby ta pošta byla nějak odeslatelná, i když třeba ten cílový poštovní server neběží. Takže se vymysleli mechanismy na to, aby těch poštovních serverů pro jednu doménu mohlo být víc a aby se mohlo říct, který je teda ten nejlepší a když teda nefunguje, tak který další se má použít. K tomu, k těm metainformacím, kdo je poštovní server pro nějakou doménu, se používá DNS, konkrétně záznamy typu MX v tom DNS. Záznam typu MX vždycky k doménovému jménu přiděluje nějaké číslo, prioritu, a nějaké doménové jméno mail serveru, který je odpovědný za tu danou doménu. No a je, jak si řečeno, že pokud někdo má do této domény poslat mail, tak se podívá na MX záznamy pro příslušnou doménu, vybere si ten nejlepší MX, ten, který má tu prioritu numericky nejnižší, a na tento pošle. Pokud náhodou ten best MX nežije, tak se bere druhý v pořadí a tak dále. A nemá-li doména nebo doménové jméno MX záznam, tak se pošta posílá podle A záznamu adresního, pokud existuje. Tak, no a ty záložní mail servery obvykle fungují v roli relaye, což je přeposílající poštovní server. Poštovní server, který přijme mail, i když není pro něho, a postupně ho někam přepošle. V roli relaye může být jedna, která ten záložní MX, nebo třeba nějaký stroj v demilitarizované zóně, pokud máte nějakou privátní síť s nějakým lokálním mail serverem, a maily zvenku k vám jdou přes nějakou demilitarizovanou zónu, tak vlastně i ten server v té demilitarizované zóně je třeba v roli relaye. Pak ještě musím zmínit pojem Open Relay. To je mail server, který je ochoten přijmout a dále přeposlat poštu od kohokoliv pro kohokoliv. Což dříve se dělalo, že prostě poskytovatel připojení k internetu si pro své zákazníky zřídil Open Relay, aby prostě oni nemuseli na těch svých vytáčených linkách se spojovat někam hodně daleko, ale stačilo jim přeposlat ten mail tomu lokálnímu poskytovateli a ten už se sám potom na trvale připojeném stroji postaral o nějaké další přeposlání do sítě, která potenciálně nemusí být úplně vždycky dostupná. Zase v současné době Open Relay jsou problematické prostě proto, že se dají jednoduše zneužít k rozesílání spamu. Tak, proč spam funguje? Podstatné je to, že ten, kdo chce rozesílat nějaké reklamní nabídky nebo nabídky na služby nebo něco takového, tak vlastně jemu stačí si vzít nějaký Open Relay nebo nějaký podobný server a na ten server se připojit, dát mu nějakého smyšleného obálkového odesílatele, nahrnout mu seznam obálkových adresátů a jednou mu dát tu zprávu. A ta Open Relay pak už se sama postará o rozposílání těch mailů těm jednotlivým adresátům. Což je do jisté míry problém těch Open Relay a vlastně je to ten hlavní princip fungování spamu, že ten spammer, ten, kdo ten spam rozesílá, přesunuje své náklady na někoho jiného. Nejenom teda na ty transportní servery po cestě, ale samozřejmě i také na část těch uživatelů, kteří potom ten spam musí číst nebo mazat, na systémové zdroje těch jejich serverů a podobně. Tím, že je velmi jednoduché rozposílat zprávu na miliony adres, tak těm spamerům stačí, aby třeba 1% nebo 1 promile uživatelů se ozvalo a něco si objednalo k tomu, aby ten spam byl rentabilní, protože pro ně ty náklady na rozesílání toho spamu jsou opravdu směšně nízké a jsou přeneseny právě na ty velké poštovní servery nebo i na ty uživatele. Tak, metody rozesílání spamu. Už jsem trochu naznačil, že jedna z metod je rozesílání přes Open Relay, kde teda té relay nahrneme obálku a jednou tu zprávu a ona už se postará o zbytek. Současné poštovní servery přece jenom udělali za posledních několik let jistý pokrok v tom, že nakonfigurovat je jako Open Relay není úplně jednoduché, což dříve teda byla implicitní konfigurace, takže ty Open Relay doufejme pomalu z internetu mizí. Co je ale horší, že na internet se začaly připojovat operační systémy, které k tomu vůbec nebyly určeny původně a tím pádem i jejich bezpečnost a mnohdy i znalost uživatelů tomu odpovídá. Takže potom máme v internetu spoustu počítačů připojených rychlými linkami, napadených nějakými viry nebo červy, které se v rámci nějakého botnetu můžou postarat o rozposílání spamu na spoustu míst. Tam je oproti těm open relayím, kterých přece jenom bylo pár a tedy stálo za to je blacklistovat, je ta nevýhoda, že prostě takovýchto zombií, tedy počítačů podmaněných nějakým útočníkem, může být opravdu velké množství a můžou se velmi rychle měnit a tím pádem nemá moc účinku tyhle stroje nějak blacklistovat nebo globálně evidovat nebo něco takového. No, jak vypadá dnešní spam? Oproti tomu ručně rozesílanému spamu z roku 70, kolik si jsem tam říkal, jsou ty spamy dnes o dost chytřejší, jednak jsou dost často nějak personalizované, to znamená třeba, když je tam pro objednání určitého léku, klikněte na to a to URL, tak to URL v sobě obsahuje nějaké jednoznačné číslo, které identifikuje tu adresu, na kterou ten mail byl poslán. Takže na to, když kliknete, tak v podstatě ten spammer si tím jednoduše potvrdí, že ten mail na tuhle tu adresu došel a že teda má cenu tam posílat i další. Podobně můžou fungovat, když třeba ten mail je v HTML a je v něm odkaz na obrázek, který vede někam ven, tak zase, když váš poštovní klient nebo browser ten obrázek zvenku načte, tak ten obrázek může ve svém URL mít také skrytou identifikaci toho uživatele. Podobně i třeba přes JavaScript v HTML tohle to jde udělat. Takže ta personalizace je pro ty spamery docela výhodná v tom, že prostě oni si potvrdí, kdo ten jejich spam čte. Další zajímavé spamy jsou takové, které obsahují obrázek, které jsou zase v HTML a je k ním přiložený obrázek. Ten text je naprosto nevinný, třeba kus nějaké manuálové stránky. Teď, co jsem se díval, tak chodí manuálové stránky od FreeBSD dost často. A pak je tam obrázek, který vás informuje, že akcie určité firmy půjdou v současné době velmi rychle nahoru, tak je máte opravdu rychle nakoupit. Ten obrázek je ještě nějak lépe zkonstruovaný, aby se stížilo strojové rozpoznání, třeba nemá úplně jednoznačné pozadí, občas je tam přidaný nějaký šum a tak podobně. Odkud se berou adresy, na které ti spameři rozesílají spam? Tak asi největším zdrojem jsou webové stránky, čili když si uvedete adresu poštovní na sebe na webové stránky, tak je dost pravděpodobné, že po nějaké době začne na tuhle adresu chodit spam. Já jsem tak před rokem a půl udělal experiment, kdy jsem na titulní stránku www.linux.cz dal link mailtu na nějakou adresu, kterou jsem si zrovna vymyslel. Myslím, že to bylo splašky@linux.cz. První spam na to došel po 35 minutách a v první hodině došly už 3 spamy na tuhle tu adresu. No, čili jako opravdu ti spameři ten internet prohledávají docela často a jaksi adresa dostupná na webu se určitě stane cílem spamu. Co je ale horší, že prostě taky často za mnou přijdou uživatelé, jako mě chodí spam a přitom jsem svou adresu nikde nezveřejňoval. Problém je v tom, že ti spameři mají nějaký slovník toho, jaké jsou obvyklé ty lokální části adresy, čili nějaká křestní jména, jméno, tečka, příjmení a tak dál. A tyhle ty adresy ten spamer zkouší všechny proti každé doméně, kterou se rozhodne takhle vyzkoušet. Takže pak vám prostě na tu doménu přijde třeba 10 000 nebo 100 000 mailů podle těch různých lokálních prefixů. No a když ten uživatel má nějaké třeba dále to, co zbyde, je tam i na druhé straně odkaz, takže jako když třeba se na vás náhodou nedostane, tak prostě si můžete aspoň přečíst, kde si to máte stáhnout. Tedy pokud vás napadne nějaká antispamová metoda, přečtěte si checklist a vyzkoušejte si, jako proč nebude fungovat. No, pravidlo číslo 1 v nakládání se spamem, to je takové bohužel jen morální pravidlo, nikdy si neobjednávajte nic, na co vám přišla nabídka ze spamu. Protože pokud to uděláte, tak tím zvyšujete rentabilitu toho spamu a tím, že ta rentabilita stačí velmi malá, tak prostě když si nějaký ten spamem nabízený produkt objedná jeden člověk z 10 000, tak pro toho spamera je to pořád jako pěkná výhra. No a teď teda k nějakým technickým metodám, jak se tomu spamu bránit. První taková metoda jsou blacklisty a whitelisty. Čili třeba si řeknete, že nějaký server, který rozposílává hodně spamu, tak jako od něho nechci nic dostávat. Tohle to je jako zajímavý problém. Existují internetové blacklisty takovýchto serverů s různými pravidly, jak se na ten blacklist dostat, jak se z něho dostat zpátky. Děkuji. A často ty blacklisty jsou konstruovány nějakými ručně hlášenými problémy, to je třeba případ spamkopu, nebo autoři nebo správci toho blacklistu mají po internetu roztrkaných několik dobře skrytých mailových schránek, z kterých nic neposílají, a jenom když na tu mailovou schránku něco přijde, tak příslušnou adresu zařadí do blacklistu. Co je zajímavé na tom, jak ty blacklisty jsou distribuovány ke svým uživatelům. Nejde to dělat tak, že byste prostě si ten blacklist stahovali celý, jako to by bylo asi neúnosné pro síť. Ty blacklisty obvykle jsou distribuovány přes DNS, a to tak, že je definovaná nějaká subdoména v DNS a v té subdoméně se dělají záznamy pro IP adresy, které na tom blacklistu jsou. Ta IP adresa se transformuje podobně, jako se třeba transformuje pro reverzní DNS, to znamená, obrátí se ty 4 byty a za to se přidá nějaký suffix jiný než teda in other ARPA, že jo, obvykle nějaké jméno toho blacklistu. No a pokud pro tuhle adresu existuje nějaký TXT záznam, tak se považuje ta adresa za zařazenou na tom blacklistu. No, tady mám napsáno několik příkladů těch veřejných distribuovaných blacklistů. Tahle ta metoda je do jisté míry problematická, protože ono stačí mít nějaký velký mail server, třeba univerzitní mail server nebo něco takového, a za tím mail serverem schovaný jeden zavirovaný počítač, který zrovna náhodou teda ten, kdo ten počítač z dálky ovládá, tahá za nitky, tak se rozhodne jako přes něho rozesílat spam. No a najednou se mail server celé univerzity dostane na blacklist a trvá třeba nějaký den nebo dva, než se teda zoufalým správcům podaří vykomunikovat vyřazení z toho blacklistu. Čili ten správce mail serveru to jednak musí sledovat, jednak u těch blacklistů není obvykle úplně jednoduché, když už jste tam zařazení, tak se z toho blacklistu hned dostat. Třeba spamkop vůbec nepovoluje vyřazení z blacklistu, respektive myslím si, že za celou historii povolí jednou, bez nějakých otázek, a jinak trvá 2 dny, než prostě z toho blacklistu vyexpirujete. No a po tu dobu prostě ti, kteří se rozhodnou ten blacklist používat jako definitivní kritérium toho, že ta zpráva je spam, tak jako od vás neberou poštu. Což je průšvih jako vás a vašich uživatelů, ale teda potenciálně i těch uživatelů toho mail serveru, který ten blacklist používá, jako absolutní. Takže moje doporučení je, že ty blacklisty v té absolutní podobě jsou v podstatě antiuživatelské, nikoliv antispamerské opatření, a tedy jako absolutní kritérium je rozhodně nepoužívejte. Jako nějaké doplňující kritérium, že když teda u zprávy si nejste úplně jistí, jestli to je spam nebo není, tak určitě to může přidat pár bodíků, když ta zpráva přichází z něčeho, co je momentálně na nějakém internetovém blacklistu. Další metodou jsou kontroly obsahu zpráv, a to konstrukce nějakých kontrolních součtů z těch zpráv. To je další druh distribuovaných databází, který funguje tak, že prostě někdo se rozhodne, že zpráva s tím a tím kontrolním součtem je spam, a každý další, kdo stejnou zprávu dostane, tak už jako může vidět, že takováhle zpráva byla někým jiným vyhodnocena jako spam, a může to zase nějak použít. Asi prvním takovýmto systémem byl Vipulse Razor, což je jakýsi perlový klient a teda serverová databáze. Dělá to kontrolní součet těla zprávy s tím, že ten kontrolní součet není úplně přesně byte po byte. Je tam snaha právě nějak zahrnout do toho kontrolního součtu, nebo teda naopak nezahrnout do toho kontrolního součtu tu personalizaci, čili to, že třeba se tam můžou lišit URL nebo něco takového. A prostě funguje to tak, že když vy se rozhodnete, že je něco spam, tak tomu Razeru můžete říct, pošli ten kontrolní součet na ten server a on to bude spam. Pěkné v tom je to, že se posílají jenom kontrolní součty, čili není jako jednoduché to použít jako denial of service útok, že byste tam reportovali nějaké zprávy, které nejsou spamy. Na druhé straně ale tím, že kontrolní součet není jaksi jednoznačná funkce, tak prostě může potenciálně nastat nějaké false positive, něco, že prostě dvě zprávy se různé úplně se namapují na stejný kontrolní součet. K tomu Razeru ještě jedna poznámka. Ten Razer není free software. V současné době se používá jeho free implementace v Pythonu, která se jmenuje Pyzer. Podobná, ale do jisté míry odlišná metoda se jmenuje Distributed Checksum Clearinghouse, což je jakási internetová databáze, kam se posílají kontrolní součty všech zpráv, které vám dojdou. A výstupem z té databáze není to, že někdo jiný se rozhodl, že tahle zpráva je spam nebo není spam, ale výstupem je to, že ta databáze ví, kolik zpráv se stejným kontrolním součtem se takhle v internetu nachází. No a můžete si říct, kde když takovýhle zpráv teda už je jako 100 a není to teda zrovna zpráva z nějakého mailing listu, tak je jasné, že je to hromadně rozesílaný mail, prostě tohle to někdo poslal na 100 adres. A podle toho vy můžete zase ty spamy detekovat. Ještě jednou upozorňuji pozor na takové věci, jako jsou mailing listy, což jsou věci, kdy typicky jedna zpráva úplně stejná jde legálně mnoha uživatelům. Takže spíš toto použít zase jako nějakou doplňující informaci s explicitními výjimkami pro zprávy, které jdou přes nějaké mailing listy. Zase pěkné na tom je to, že prostě tohle to funguje úplně automaticky, nemusíte nic detekovat jako spam nebo nespam a jenom se díváte na to, kolikrát tahle zpráva byla viděna v internetu. No, asi nejužitečnější metoda, která se proti spamu dá použít, je graylisting. Graylisting je, že šedá barva je taková jako mezi bílou a černou, takže to je něco mezi blacklistem a whitelistem. Funguje to tak, že máte SMTP server, který ten graylisting používá a když se mu ozve nějaký klient a řekne, já jsem takovýhle SMTP klient, mám takovouhle obálku a chci poslat zprávu, tak ten SMTP server si tu obálku vyslechne a řekne, pozor, mám přeplněný disk, zkus to za hodinu, nebo prostě obecně nějakou dočasnou chybu vrátí. A ten mail server, nebo čeká se, že prostě ten mailový klient se po čase ozve znovu. A skutečně běžné poštovní servery, které tak, jak standardy praví, mají definovanou frontu a zprávy, které se nedaří doručit, zkoušejí po nějakou dobu znovu, tak se po nějaké době ozvou znovu a zkusí ten mail doručit. SMTP server, který používá graylisting, v okamžiku toho prvního obdržení zprávy si zapamatuje trojici IP adresa toho SMTP klienta, obálkový adresát, obálkový odesílatel a tuhle tu trojici zablokuje třeba na nějakých 5 až 10 minut, na nějakou malou dobu. Jde jenom o to přinutit toho klienta mít u sebe frontu, nebo respektive detekovat klienta, který má u sebe frontu. No a teď se tahle trojice poznamená jako zablokovaná na nějakou dobu. Pokud se ten SMTP klient ozve, řekněme po hodině ještě jednou, tak se řekne ano, toto je asi nějaký opravdový SMTP klient a povolí se ta zpráva odeslat. Obvykle ty graylistingové nástroje mají timeout, že ten klient se musí ozvat znovu do 2 dní nebo do nějakého takovéhoto času. Standard říká, že ta zpráva by se měla zkoušet poslat po hodině zhruba, takže tam je jako hodně času na tohleto doručení. Naopak, pokud se ten klient do 2 dnů neozve, tak je jasné, že to je něco divného, že to je obvykle nějaká zombie, která asi nemá u sebe frontu zpráv, které se nepodařilo doručit a po těch 2 dnech ten graylistingový program tu IP adresu přidá na blacklist. Naopak projde-li ta IP adresa takovýmhle graylistingovým testem pro více různých párů odesílatel adresát několikrát úspěšně za sebou, třeba 5krát, tak obvykle ty graylistingové nástroje tuhle tu celou IP adresu zařadí na whitelist a od ní potom už přijímají maily přímo. A moje doporučení je graylisting rozhodně použít. jeden z poštovních serverů, který máme u nás na univerzitě, tak jsem vyzkoušel za zhruba poslední měsíc, že 91% zpráv, které ten poštovní server takhle odmítl dočasně, tak už se ten klient znovu neozval. To znamená, 91% minimálně spamu jsme takhle vlastně odstranili. Což je docela dobrá úroveň filtrování. Pozor ovšem na to, že máte někde třeba po cestě nějaké relaye nebo nějaké záložní MX servery, tam už to potom samozřejmě nemá význam odmítat poštu vašemu záložnímu MX serveru, protože u toho víte, že ten má frontu a ten jako jí bude doručovat znova. Takže buď to teda graylisting mít i na záložních MX serverech, nebo naopak záložní MX servery nemít. Je dost překvapivé, že tohle to funguje, protože to je strašně triviální, že jo, dopsat do nějakého toho spambota, aby teda si evidoval, komu tu adresu, komu ten mail poslal a komu ne, a zkusil to po hodině znovu. Nicméně opravdu ty statistiky takhle v takovéhle velké míře ukazují, že opravdu to funguje. Podle mě je jenom otázkou času, kdy teda ti spameři to zjistí, ale jako používejte, dokud vám to tuhletu výhodu přináší. Pochopitelně problém graylistingu je pozdržení zpráv. Jde o to, že tím, že vy tomu klientovi řeknete teďka nemůžu, zkus to za 10 minut, tak obvykle ty SMTP servery mají tu frontu spouštěnou znovu až třeba po hodině. Takže taková zpráva, která jde poprvé od nějakého nového SMTP klienta, tak se třeba zdrží až tu hodinu. Já když jsem se díval na ty statistiky, které jsem měl na tom svém serveru, tak tam skutečně bylo průměrné zdržení asi 3000 sekund, čili někdo to zkouší dřív, ale obvykle nebo většina to zkouší znovu po hodině. Nicméně, když započítáte všechny zprávy, tedy i ty později zawhitelistované, tak průměrné zdržení u všech zpráv za ten asi měsíc bylo nějakých 5 minut. S tím, že teda část z nich byla ta hodina a část prostě byla bez zdržení. Tak. Další antispamová metoda, která se občas taky používá, je hashcash. To je metoda, kdy klient jaksi zaplatí za odeslání zprávy svým strojovým časem. Čili donutíte toho klienta spočítat hrubou silou, spočítat inverzi nějaké jednocestné funkce, která je závislá na obálkovém adresátovi a někdy třeba i na těle té zprávy. To je operace, která třeba na běžném procesoru může trvat vteřinu nebo dvě, několik vteřin. A pro toho přijímajícího SMTP agenta, SMTP servera, je jednoduché ověřit, že ten hashcash je spočítaný korektně, čili ten dopředný výpočet té jednocestné funkce je rychlý. Takže je těžké to spočítat a jednoduché to ověřit. Čili přijímající si může jednoduše ověřit, že teda ten odesílající investoval nějaký ten strojový čas do výpočtu toho hashcache. Pro spamera je, protože on rozesílá miliony těch zpráv, tak je dost rozdíl, jestli rozešle jednu zprávu za dvě vteřiny, nebo jestli rozešle desítky zpráv za vteřinu. Čili tímhletím jako můžete docela dobře odlišit to, že někdo investoval čas do výpočtu tady toho hashcache. Problém zase jako u mnoha podobných antispamových opatření jsou mailing listy, které zase legálně rozesílají zprávy tisícům uživatelů a prostě i ten jejich výkon by byl výrazně omezen, kdyby museli pro každou zprávu zvlášť počítat ten hashcash. Tak, další antispamová opatření se týkají identifikace odesílatele, což jako není úplně antispamové opatření, řeší to jen část problému. Cílem je, když někdo vám pošle obálkového odesílatele, tak abyste nějak byli schopni ověřit, že opravdu tenhle ten server má právo z téhle domény posílat poštu. Těch metod je několik. Metoda nástroj SPF, Sender Policy Framework, definuje TXT záznamy pro danou doménu, kde v tom TXT záznamu je speciálním formátováním řečeno, z kterých IP adres může reálně pošta od téhle domény chodit. Podobně fungují domain keys, což je produkt firmy Yahoo, kde se ještě navíc publikují nějaké veřejné klíče oprávněných SMTP serverů dané domény a ta pošta odcházející z té domény musí být, je-li ten domain key publikován, musí být kryptograficky podepsaná tím SMTP serverem. Trochu problém je, že tohle to řeší jenom ten problém identifikace odesílatele, nikoli v problém spamu jako takového. Čili vy potom jako budete vědět, aha, spam mě skutečně došel z téhleté domény, kterou si ten spammer jako jednorázově zaregistroval, ale jako nic víc. Už asi to končím s časem za chvíli, že jo? No, já to zkusím trochu zrychlit. Další třídou antispamových nástrojů jsou filtry, které se snaží zkoumat obsah té zprávy. Taková největší třída jsou Bayesovské filtry. Bayesův vzorec asi znáte ze statistiky, to je vzorec pro výpočet podmíněné pravděpodobnosti. Použití Bayesovského filtrování nebo Bayesovské klasifikace pro detekci spamu popsal Paul Graham v článku A Plan for Spam. Funguje to tak, že vy si tu zprávu rozdělíte na slova a když máte seznam toho, co vám přišlo jako spam a co vám přišlo jako nespam, tak u každého slova jste schopni počítat četnost, tedy přeneseně pravděpodobnost toho, že když tohle slovo se v té zprávě vyskytuje, tak s takovou pravděpodobností to je spam a s takovou to není spam. Tohle se udělá pro všechna slova, ve skutečnosti to stačí jenom pro ta slova, která tu pravděpodobnost mají výrazně vychýlenou směrem ke spamu a směrem k nespamu a ono vám to dá přibližnou pravděpodobnost, že ten mail je spam. Je to poměrně jednoduché v tom, že se to dá jednoduše učit, prostě předhazujete tomu nové a nové zprávy. Těch metod učení může být víc, buď to obecně teda takovéto učící se algoritmy se učí pouze chybami, čili vy tomu předhazujete maily a díváte se, jestli to rozpozná dobře nebo ne, a to, co nerozpozná dobře, tak to naučíte. Nebo to můžete dělat ještě v cyklu a i ty již projité zprávy, můžete tomu předhazovat znovu, protože tím učením, že jo, se ta databáze zase trochu pohybuje, takže můžete trénovat, dokud nejsou žádné chyby, anebo to můžete trénovat vším, což je u těch Bayesovských filtrů asi nejdoporučení hodnější, protože tím vlastně získáte korektní představu o těch pravděpodobnostech, respektive četnostech jednotlivých slov. Dobré na tom je to, že můžete použít automatické učení, kdy zprávy, které jsou dost jasné, že jsou spam, nebo dost jasné, že jsou nespam, tak rovnou necháte ten filtr naučit a on pořád se adaptuje na nové trendy v těch spamech. Co se týče dostupných implementací, tak Bogofilter, to používám já, jinak třeba Spam Assassin má Bayesovský filtr a jsou různé další. Podstatnou výhodou tady těchto učících se filtrů je, že jsou individuální, že ten spammer nemůže předem si otestovat a říct, tenhle spam projde přes takové a takové filtry, protože každý uživatel ty filtry může mít naučené jinak. Pěkné je taky to, že to reaguje na takové ty úmyslné překlepy, které v těch spamech jsou. Na druhou stranu třeba proti spamu, který je v obrázku, tak to neúčinkuje a když ten obrázek je doplněn ještě nějakou manuálovou stránkou z FreeBSD a vám chodí podobné maily, tak vlastně tím si ten filtr zkazíte. No, jinak existují různé další metody strojového učení. Jeden z nejzajímavějších je CRM114, který mimo Bayesovské klasifikace má ještě další metody třídění. Toto, kdybyste chtěli použít, tak měl jsem lepší výsledky strain only error nebo train until error, čili nikoliv učit to všechno. Zajímavý nástroj používáme na fakultě informatiky, to je DSPAM. Oproti běžným spamovým filtrům, on se učí i třeba dvojice slov, takže umí jednoduše rozpoznat, jakože tam v tom spamu je rozumný třeba český nebo anglický text, anebo jenom bez ladu a skladu naskládaná slova. Ten DSPAM je docela dobrý i pro větší implementace, nicméně pořád má společný databázový backend, takže pokud máte opravdu velký server, tak tam jako to není úplně rozumné. No. Další metoda je použití nějakých heuristik, čili říct si třeba, když ta zpráva obsahuje HTML přílohu, tak je to s vyšší pravděpodobností spam. Když má nečitelné received hlavičky, tak je to s vyšší pravděpodobností spam. Když má nějaké prohřešky proti kódování, třeba 8-bitových znaků, tak je to spam. Když obsahuje nějaká slova, tak je to spam. A těmhle pravidlům se přiřadí určité váhy, určité skóre A to skóre se spočítá přes celou zprávu, když to přeleze určitý limit, tak vlastně ten mail se zahodí. Takovým typickým heuristickým programem je Spam Assassin. To je teda dost obecný nástroj, který v sobě zahrnuje i třeba BSovský filtr, ale v zásadě je postavený na těchto heuristikách. Jinak uživatelé si do Spam Assassinu můžou přidávat svá vlastní pravidla, třeba blacklistovat určité subjekty nebo podobně. Trochu problém Spam Assassinu je, že vlastně on je široce používaný a známý, takže ten spammer může si ten Spam Assassin stáhnout a proti implicitní konfiguraci testovat, jestli jim naformulovaný spam tím Spam Assassinem projde nebo ne. No, závěrem bych chtěl říct, jaká mám doporučení pro konstrukci poštovních serverů. Některá budou dost kontroverzní možná. První a zásadní doporučení, použijte graylisting, dokud to ještě jde. Graylisting má opravdu, opravdu velké výsledky a myslím si, že nebude trvat dlouho, než se tomu spameři přizpůsobí, ale prozatím jako opravdu těch 90% je fakt jako zajímavé číslo. A další takové doporučení, ty testy pokud možno dělejte uvnitř SMTP spojení. Ve smyslu, když vám ten klient nacpe nějakou zprávu, řekněme obálku, pak to, ty hlavičky a tělo zprávy, tak předtím, než řeknete ano, já ten mail beru do fronty, tak můžete tu zprávu, obvykle třeba SendMail to umí, Postfix taky, můžete ji zkontrolovat a když se vám nezdá, tak můžete říct rovnou v tom SMTP spojení, ne, já tuhle zprávu neberu, trvale ji odmítám. Výhoda je ta, že v momentě, kdy se vám někdo snaží protlačit nějakou zprávu, tak v tom momentě vydržíte za to SMTP spojení někoho, kdo s tou zprávou skutečně má něco společného. Jakmile tu zprávu přijmete do fronty, tak v případě, že se rozhodnete, že tu zprávu nechcete, tak už vám nezbyde, než vygenerovat bounce, který ale potenciálně jde na nějakou úplně jinou adresu, která s tím mailem nemusí mít vůbec nic společného, může být podvržená. Takže moje doporučení, pokud chcete ten spam nějak zahazovat nebo vracet, dělejte to ještě, dokud držíte za to SMTP spojení toho svého SMTP klienta. Jinak uvnitř toho SMTP spojení můžete dělat třeba další kontroly, jako například, když ty zombie jsou opravdu úplně jednoduché a jako celek vám nahrnou všechny příkazy pro odeslání toho mailu, aniž by počkali na vaše odpovědi, tak je taky rovnou můžete uříznout, že jo, normální SMTP server má vždycky poslat nějaký SMTP příkaz a počkat na odpověď. Používejte statistické filtry, pokud jste schopni si je rozumně naučit a nedělat moc chyby při učení. Pěkná metoda, kterou jsem vyčetl v článku Milana Zamazala na Linux Zone, tuším, je, že on navrhoval použít dva různé statistické filtry, v jeho případě teda používal Bogofilter a CRM114. Každý učil jinak, Bogofilter jako BSovský filtr učil všechno, CRM114 učil naopak jenom chyby. A tím, že tyhle ty filtry, každý jsou jednak naučený jinak a jednak i ty metody klasifikace mají jiné, tak se snižuje riziko false positive, to znamená toho, že něco označí jako spam, i když to spam není. Pak můžete dělat takové věci, že když ty dva filtry se zhodnou, tak prostě to je 100% spam. Když se nezhodnou, tak teda víte, že to musíte nějak naučit. Když se zhodnou, že to není spam, tak prostě to obvykle spam není. Já jsem tohle to vyzkoušel. Je to opravdu dobré, zejména v tom, ne že by to bylo nějak jako lépe filtrující, ale v tom, že to opravdu snižuje riziko toho false positive. Když vám chodí 100 000 spamů měsíčně, tak opravdu není šance, ani když si to dáváte do vedlejšího mailboxu, tak to pak třeba za ten měsíc projít, jestli tam náhodou něco neuvízlo. To prostě nejde. Do toho spamboxu já se dívám jenom v případě, že vím, že mě mělo něco konkrétního dojít a nedošlo, tak jako explicitně se tam podívám, ale jinak, abych to kontroloval, tak to nekontroluju. Takže z tohohle důvodu je potřeba snížit riziko těch false positive na minimum. No a poslední, jo, ještě jedno doporučení. Asi nejrozumnější je, když už si všechny tyhle ty metody nějak použijete, tak pro jejich celkové vyhodnocení použít Spam Assassin spolu s dalšími heuristikami, protože spousta těch metod, jak jsem říkal, by neměly fungovat jako absolutní. Nemělo by být, že když je ten server, nebo teda SMTP klient na blacklistu, takže ho budete úplně ignorovat. Měli byste mu přidat pár bodů do Spam Assassinu, ale to je tak všechno. Čili Ten spam assassin je pěkný nástroj pro závěrečné vyhodnocení těch všech antispamových metod. No a poslední doporučení, vymyslete si nějaké vlastní řešení, vlastní konstrukci, čím odlišnější ty antispamové filtry budou, tak tím vlastně horší práci budou mít ti spameři v tom udělat ten spam takový, aby proklouzl všemi těmi různými metodami, které se používají. Co nedělat? Nedávejte si adresy na web, což je ale bohužel trochu protiuživatelské opatření, nicméně jako opravdu to ušetří dost spamu. Nepoužívejte Qmail, použijte něco jiného. Qmail je právě jedna z věcí, která neumí rozumně přijmout nebo rozumně odmítat v SMTP spojení věci, které nějak filtruje. Museli byste Qmail SMTP nahradit něčím jiným a tím přijdete už o to zabezpečení, které Qmail poskytuje. Čili použijte opravdu něco jiného. Další takové doporučení, relaye jsou zlo, už protože vám třeba nebude fungovat graylisting, relay neví, jaké na tom finálním určení máte schránky, čili není schopná odmítat už rovnou poštu pro neexistující adresy, takže ty slovníkové útoky a podobně. To stejné, záložní MX jsou zlo, často ty spamboty fungují tak, že naopak posílají poštu na worst MX, nikoliv na best MX, tohleto, protože předpokládají, že tamto filtrování bude trošku horší. Tohleto lze trochu obejít tak, že vy jako MX uvedete ten stejný server dvakrát, jednak jako best a jednak jako worst, a ty ostatní záložní uvedete někde s prioritama mezi tím, takže když někdo zkouší best MX, tak jako jde na ten váš hlavní server, ale to je jenom takové protiopatření. Myslím si, že v současné době záložní MX jsou zlo, prostě ten SMTP server, když zrovna vaše sítě chvíli offline, tak prostě počká. Negenerujte bounces, nebo aspoň teda ne mimo svoji vlastní doménu, protože takhle jako posíláte zprávy někomu, kdo potenciálně s tím mailem nemá nic společného. Už pokud chcete vrátit zprávu, jakože adresát neexistuje nebo tak, tak to udělejte ještě v tom SMTP spojení. Nikdy už potom někde pozdě. No a poslední věc, co je asi jasná, neposílejte nějaké upozornění, jako našel jsem v poště virus nebo spam nebo něco takového, protože to zase posíláte někomu, kdo s tím mailem nemá nic společného. Už mě vyhodíš? Ještě 5 minut mě dáš, dobře. Tak, závěr je neradostný. Tím, že mail i podobné různé třeba instant messaging služby jsou založené na tom, že ta služba má být obecně dostupná, tedy že kdokoliv i koho neznáte, vám má mít možnost poslat zprávu třeba ohledně vašeho programu, co jste napsali, ohledně vašich stránek nebo ohledně něčeho takového, tak prostě to, že nějak někdo vám bude posílat zprávy, které nechcete, hold patří k věci. Čili tohle to nejde rozumně obejít. Lze to filtrovat, lze aspoň sledovat, odkud ty zprávy chodí, ale v zásadě to, že každý musí být schopen komunikovat s každým, tak prostě nemáte jak tomu ten spam úplně vymítit. No, spam se bude vylepšovat, budou se ovšem vylepšovat možná i spamové filtry. Tím, že roste počet lidí připojených k internetu, tak spam room bude stačit i menší rentabilita, takže prostě toho spamu bude chodit strašně moc a jim bude úplně jedno, že to v podstatě nikdo nečte, když budou mít nějaké to své promile lidí nebo ještě méně, kdo na to zareaguje. Co já bych si představoval, kam by se mohla směřovat antispamová obrana? Pěkné by mě přišlo mít statistické filtry, které by měly ještě vedle nějakou informaci. To znamená nedívat se na ten mail jako seznam slov, ale třeba dívat se zvlášť na subject a dívat se zvlášť na obsah té zprávy. Často totiž jste schopní, když vidíte subject té zprávy, tak říct rovnou, to je spam, to je prostě nabídka Windows za $79 a to já nechci. Zatímco uvnitř té zprávy je teda obrázek a manuálová stránka z FreeBSD, takže ten statistický filtr nad celou stránkou to nepozná. Čili možná by bylo pěkné dělat statistickou analýzu i třeba nad subjecty zvlášť. Podobně třeba filtrování podle zdroje. Problém je, že když vám chodí pošta z více zdrojů, tak ty maily můžou být dost podobné těm spamům. Třeba někde chodí z nějakých hromadných adres, chodí třeba Wordové dokumenty, něco takového, což jinak normálně dostáváte akorát ve spamu. Takže třeba by mohlo být pěkné jako mít ten filtr naučený zvlášť pro různé třídy lidí, kteří vám posílají poštu. Přijde-li mě pošta z Linuxové konference, tak asi tam nebude jako příloha Wordový dokument. Čili jakoby víc oddělit, větší rozdíl dát mezi ten spam a typický mail z určité adresy nebo z určité třídy adres. No, takže to je moje představa, kam se bude směřovat antispamová ochrana. Tak, tady máte jídelní lístek z té kavárny z Monty Pythonova skeče o spamu. A dávám prostor na dotazy, ale asi už ho moc nebude, za což se omlouvám.
Takže poprosím dotaz, jestli máme.
To je zajímavé, že ty dotazy jsou vždycky v těch nejvyšších lavicích.
Já bych se chtěl poznamenat, že je to filtrování je dost početně náročný, takže nejde ani provádět, no takhle ty bajcovský filtrace nejde provádět před potvrzením po přijetí zprávy, poněvadž by se vám tam vytvořila obrovská fronta. A provádět dvojnásobně, ještě to si myslím, že by neunes každý server.
V čem je to rozdíl, jako když to filtrování provedete v SMTP spojení a to stejný provedete později, stejně vám to ten strojový čas sebere.
Nějaký time out na to spojení, na to potvrzení, takže...
To samozřejmě jo, no a tak ten uživatel to zkusí znovu, že jo. Jako ano, prostě může nastat situace, že váš server nestíhá ten spam filtrovat, no. Pak hold, prostě se na vás projevily ty spamerovi přenesené náklady a pořiďte si lepší server. No prostě, jako ten statistický filtr stejně nad tou zprávou někdy musíte pustit. Když to nestíháte, tak se vám ta pošta, i přesto, že ji budete mít ve frontě, tak se vám prostě bude spožďovat. Jako jasně, ale to jde omezit tím, že nepovolíte paralelně tolik spojení. Jo?
Zablokuje ten mail server v tu chvíli. Když je málo těch spojení předchozích, tak...
Jasně, ale když se to rozvíjí hned, jo, není to, že by se ten server složil tím, že tam běží naraz 50 nebo 100 antispamových kontrol. Ti klienti budou čekat v navázání na SMTP spojení, což je jaksi podle mě lepší. Jasně, pro velké instalace to nemusí být úplně rozumný, ale prostě pokud máte nějaký server rozumné velikosti tak, a víte, že to upočítáte, tak si myslím, že je lepší prostě nepustit ten spam ani k sobě.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, pokud se teda prochází přímo ta zpráva jako vnitřek, jak to je s listovním tajemstvím o tadyhle s tím?
Tak listovní tajemství je o tom, že obsah té zprávy nikomu nezdělujete, ne? O tom, že ho nefiltrujete. Že jo.
Já ještě jeden takový dotaz k tomu, jak tam bylo, co nedělal, bylo tam, že relay je zlo. Já teďka teda v tu chvíli jsem tak jako trochu zmaten, jak vlastně posílat maily z takového nějakého Outlooku, Thunderbirda a tak. A když relay je zlo, někde ten relay přece musí být. Musím to přidat nějakou prvnímu serveru.
Pardon, to bylo myšleno trochu jinak. Myslím relay pro příchozí poštu. Samozřejmě pokud máte síť nějakých těch teda Outlooku a server té vaší domény, tak samozřejmě pro tuhle tu věc musíte udělat relay jako... Váš lokální server, který od toho Outlooku ten mail vezme a zařadí si ho do fronty a bude posílat dál. Já jsem myslel relay ve smyslu příchozím, že do vaší domény něco přijde někam na nějaký server, který to pak posílá třeba do vnitřní sítě nebo prostě na nějaký jiný server a tak.
No. Děkuju.
Pracuje se na nějakém protokolu, který by nahradil SMTP?
To máte na tom checklistu tam. Že jo, tady jako ze SMTP, nebo SMTP je jenom část problému. SMTP je ta část problému, že vlastně dostanete mail od někoho, kdo s tou doménou potenciálně nemusí mít nic společného s tím obálkovým odesílatelem. Nicméně to, že prostě potřebujete mít protokol, kde každý musí být schopen poslat zprávu každému, tak tohle žádným jiným protokolem nevyřešíte. Ten stejný problém má instant messaging, ten stejný problém má... že jo, jako SMSky nebo něco takového, prostě ten problém může být třeba jenom v trochu menší míře, že to není tak levné rozeslat milion SMSek nebo tak, ale jako v zásadě má-li každý být schopen komunikovat s každým, tak tam si moc lepším protokolem nepomůžete.
Tak. Tak já myslím, poděkuji za přednášku, aby jsme nepřipravovali další přednášející čas.